Родные, народные, белорусские. Традиции и мифология моей краины.
7 жнівня сёння шчыра вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Успенні праведніцы Ганны, маці Прасвятой Богородіцы, якой моліцца пры бясплоддзі. А вось прыклады рэгламентацыі беларускай народнай традыцыі, якія звязаны з днём нараджэння чалавека і першым годам яго жыцця. Верагоднасць магчымага дапушчальнага. Калі дзіця нарадзілася абвітая пупавінай, будзе нешчаслівым. Калі з доўгімі валасамі альбо ў сарочцы, будзе ўдачлівым і шчаслівым. Народжаныя 1 сакавіка на дабравешчанне, на яблычны спас будуць нешчаслівымі. Дзеці, народжаныя ў першай палове дня, будуць больш здаровымі і прыжывуць даўжэй, чым дзеці, народжаныя ў другой палове дня, асабліва позна ўвечары. Рэгламентавальныя пажаданні. Да года не стрыгі валасы дзіцяці. Да года не паказвайце дзіця ў люстэрка. Нашыя продкі баяліся купляць рэчы дзіцяці загадзя. Рабі так, будзе так. Ахрысціце дзіця ў дзень вадохрышча, 19 студзеня, будзе шчаслівым. Выбіраючы імя нованароджанаму, старайцеся ісці за святцамі, але пры гэтым народная свядомасць пярэчыла таму, каб вызначалі імя па імі святога, дзень шанавання якога папярэднічаў даце нараджэння немаўля. Выбірайце імя дзіцяці ў гонар свяціцеля, прападобнага альбо дабравернага. Не давайце яму імя пакутніка альбо вялікапакутніка. Рытуальныя забароны. Не кідайце адзенне дзіцяці да года на падлогу, інакш дзіця будзе саплівым і хваравітым. Не давайце дзіцяці імёны людзей, якія скончылі жыццё самагубствам ці загінулі трагічна. Не сцірайце ў той вадзе, ў якой купалі дзіця. Не вазіце спячага дзіцяці наперад нагамі. Не карміце дзіця грузьмі падчас навальніцы. Табу ці катэгарычны імператыў. Нельга хрысціць дзяцей 13 лютага. Нельга ў адзін дзень хрысціць дзяцей двайнят. Пры першым кармленні прыкладайце дзіця да правай грудзі. Добрага дня і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родныя, народныя, беларускія. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.